Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី8ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Biden ថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមធំធំអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវសូមជំនួយអាវុធបន្ថែមតន្ត្រីកររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនស្វែងរកភាពសុខដុមផ្នែកតន្ត្រីលោកសខេងថាព័ត៌មានអំពីការបូមឈាមបរិសុទ្ធជាតិចិននៅកម្ពុជាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យារស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនជិត2ឆ្នាំមកហើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រិចលោក Mikos Dendias បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហែលថាប្រទេសរបស់លោកនឹងស្នើឲ្យតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេបើកការស៊ើបអង្កេតលើអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលអាចកើតមាននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានសហគមន៍ជនជាតិក្រិចដ៏ធំមួយចំណាត់ការនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បាននិយាយទៅកាន់សភារបស់ប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Athens ប្រើប្រាស់គ្រប់កម្លាំងការទូតរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់ទោសមន្ត្រីយោធានិងនយោបាយរុស្ស៊ីចំពោះអំពើឈ្លានពានដែលលោកបាននិយាយថាកំពុងប្រព្រឹត្តមិនតាមតែក្នុងទីក្រុង Mariupol ប៉ុណ្ណោះទេតែនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ Antika Rasava នៃ VOA ទីក្រុង Borodyanka របស់អ៊ុយក្រែនដែលមានចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងគៀវត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការវាយប្រហារតាមអាការរបស់រុស្ស៊ីយោងតាមអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាលោកសៃអ៊ីរេណាបេរេឌីឡូវ៉ាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតដោយមានការស្លាប់ក្នុងរបួសជនស៊ីវិលគឺនៅទីក្រុងបូរូយ៉ង់កាអគារបាក់រលំមិនទាន់ត្រូវបានគេឈូសឆាយទេហើយចំនួនជនរងគ្រោះក៏មិនទាន់កំណត់បានដែរនេះជារបាយការណ៍របស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកមានសុខតិធិនិយមដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាប្រទេសសមាជិកអូតង់មួយចំនួននឹងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រទេសរបស់លោកដោយជួយទប់ទល់នឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកបានជំរុញឲ្យមានការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពឆាប់រហ័សលោកគូលឺបាបានបដិសេធមិននិយាយថាប្រទេសណាខ្លះនឹងផ្ដល់ឧបករណ៍ឬប្រភេទអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែទៅដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅពេលដែលរុស្ស៊ីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការវាយលុកថ្មីនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលនៅភាគខាងកើតប្រទេសលោកគូលឺបាបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយយើងឥឡូវនេះហើយខ្ញុំកំពុងនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមិនមែនក្នុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍ទេបើមិនអ៊ីចឹងទេជំនួយរបស់អ្នកនឹងមកយឺតពេលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សតាមការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យួរប្រទេសរុស្ស៊ីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញរបាយការណ៍នៃការរំលោភអំពើសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំនិងជាប្រព័ន្ធដោយការឈ្លានពានរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីសម្រេចនេះមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន93សម្លេងប្រឆាំង មាន24និងប្រទេសចំនួន58បោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិតាមនីតិវិធីបោះឆ្នោតគឺសម្លេងអនុប្រវត្តិមិនយកជាបានការហើយគេត្រូវការតែសម្លេង2/3នៃសម្លេងឆ្នោតដើម្បីព្យួររុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក42ប្រទេសប្រទេសលីប៊ីត្រូវបានផ្អាកនៅឆ្នាំ2011ដោយសារតែអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករដោយកងកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងមេដឹកនាំនៅពេលនោះគឺឈ្មោះមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីសេចក្តីសម្រេចបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងមនុស្សធម៌ដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសចំពោះរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអតីតមេបញ្ជាការកម្ពុជាអង្គការឧត្តមម្នាក់បាននិយាយថាការភ័យខ្លាចរបស់លោកខាងលិចអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងសង្គ្រាមលោកលើកទី3បានរារាំងទាំងស្រុងដល់ខ្លួនឯងហើយវ្លាឌីមៀរពូទីនអាចធ្វើអ្វីបានដោយមិនមានការរារាំងទាំងស្រុងនៅពេលដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបន្តការឈ្លានពានដល់ខូខើកាន់តែខ្លាំងឡើងលើអ៊ុយក្រែនលោក Philip Bridloff បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពលោក Batsha Talberize ក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះថាយើងបានចុះចាញ់តាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សត្រូវលោក Bridloff ជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4នៃកងទ័ពអាកាសអាមេរិកដែលចូលនិវត្តដែលបានដឹកនាំកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនិងបានបម្រើការជាមេបញ្ជាការកម្ពុជាកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអ៊ុតង់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឈ្មោះមីខាអ៊ីលមីឈូស្ទីនបាននិយាយការពិធីប្រហោះថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកប៉ុន្តែការពន្ធពងរបស់បរទេសដើម្បីផ្ដាច់រុស្ស៊ីពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងបរាជ័យ
នៅក្នុងថ្ងៃដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តធំៗបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយសារសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសថារុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមធំៗជាមួយនឹងការសម្លាប់រង្គាលជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនលោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងការពីថ្ងៃពុធទៅកាន់សន្និសីទនៃក្រុមសហជីពកម្មករសំណង់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយសារការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានប្រកាសថារុស្ស៊ីគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅដំបូងៗនៃសង្គ្រាមនេះទេលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានថ្លែងថា
Russia wanted to take Ukraine'sCapital city Kyiv and topless democracy and elected government. Today, Kyiv still stands. And that
Russia
government still presides.
Russia ចង់វាយករដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែននិងផ្ដួលរំលំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសនេះ។នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅតែមិនដួលរលំហើយរដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែមានប្រតិបត្តិការការប្រយុទ្ធនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ។
លោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់អាវុធឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនឯងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dimitro Kubela កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចានចោលការស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការបំពេញតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីសុំសពាវុធព្រោះខ្លាចលងខ្លួនចូលក្នុងចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីដែលលោកបាននិយាយថាការផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការអ៊ុយក្រែននឹងជាអ្នកវាយប្រយុទ្ធដូច្នេះអ្នកដទៃទៀតមិនចាំបាច់ត្រូវចូលរួមប្រយុទ្ធនោះទេអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dimitro Kubelaខ្លាញ់នៅទីក្រុង Brussels ជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg នៅមុនកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានារបស់អូតង់លោក Kuleba បានថ្លែងថា
My agenda is very simple. It has only three items on it. It's weapons, weapons, and weapons.
របៀបវារៈរបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញណាស់មានតែ3ចំណុចទេគឺសពាវុធសពាវុធនិងសពាវុធយើងជឿជាក់ថាវិធីល្អបំផុតដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺផ្ដល់នូវអ្វីដែលចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងលោកពូទីននិងកម្ចាត់ទាហានរុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទើបសង្គ្រាមមិនរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ
លោក Stoltenberg បានថ្លែងថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងឆ្លើយតបនឹងដំណើរការប្រព័ន្ធការពារអាកាសអាវុធប្រឆាំងរត់ក្រោះនិងការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៀតដល់អ៊ុយក្រែនលោក Kuleba ស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការបន្ថែមរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មពេញលេញទៅលើប្រេងនិងអ៊ុស្មានរាំងខ្ទប់ធនាគារទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិ SWIFT និងហាមមិនឲ្យនាវាដឹកទំនិញរុស្ស៊ីចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែនានាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាពួកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលថ្មីធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្តប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគនៅទីនោះរាំងខ្ទប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនានារបស់រុស្ស៊ីនិងកំពុងសម្ដៅទៅលើទ្រព្យធននានារបស់កូនកូនរបស់លោកពូទីនស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Merrick Garland បានថ្លែងថាក្រសួងយុតិធម៌កំពុងជួយអ៊ុយក្រែនដៃគូអឺរ៉ុបនិងក្រសួងការបរទេសដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA The Voice of America
មិត្តភាពរបស់តន្ត្រីករអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Valeria Sholokhova និងតន្ត្រីកររុស្ស៊ីលោក Nikita Morozov ជំនះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសពួកគេនៅអាយុ9ឆ្នាំកុមារី Valeria តាំងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងក្លាយជាអ្នកលេង cello គឺ violon ធំហើយវាសំខាន់បំផុតដែលគាត់អាចធ្វើបានលោក Lacopoluzzi រៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I just decided one day
អ្នកស្រី Valeria Sokolova អាយុ31ឆ្នាំមកពីអ៊ុយក្រែនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី20ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែប្រទេសកំណើតនៅក្នុងបេះដូងអ្នកស្រីជានិចអ្នកស្រី Valeria នៃក្រុមភ្លេង New Orchestra of Washington ថ្លែងថា
There's nothing like watching your home burn down.
គ្មានអ្វីរន្ធត់ដូចឃើញផ្ទះរបស់យើងឆេះនោះទេ។ខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់។ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកត្រូវខ្ទេចខ្ទីខ្លោចផ្សាណាស់។ខ្ញុំកើតទុក្ខ។
And everything hurt. I mean it was grief.
ឪពុកសញ្ញាតមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រី Valeria នៅអ៊ុយក្រែន។អ្នកស្រីថារូបភាពនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយំរាល់ថ្ងៃ។ប៉ុន្តែមានមិត្តម្នាក់បានជួយសម្រាលកង្វល់នេះ។អ្នកស្រីថ្លែងថា
He reached out to me first.
គាត់បញ្ជូនសារមកខ្ញុំមុនចាសារនោះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបថាគាត់ឈឺចិត្តគាត់កំដរខ្ញុំហើយគាត់យល់ពីការខ្លោចផ្សារបស់ខ្ញុំ
លោក Nikita Morozov ជាអ្នកភ្លេង violon ជនជាតិរុស្ស៊ីអាយុ35ឆ្នាំគាត់ធំឡើងនៅទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាហើយតែងតែលេងភ្លេងជាមួយនារី Valeria ពួកគេជាមិត្តតាំងពីពួកគេជួបគ្នានៅសាលា The Juliet នៅទីក្រុង New York ជាមួយទស្សវត្សមុននារី Valeria ថ្លែងថា
I love playing with Nikita and it's
ខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាមួយ Nikita ហើយលេងជាមួយ Nikita ខ្ញុំអាចនិយាយថាជាភ្លេងដ៏ល្អបំផុតហើយសំខាន់បំផុតគឺអារម្មណ៍ចូលគ្នាអារម្មណ៍ស៊ីគ្នា
លោក Nikita នៃក្រុមភ្លេង New Orchestra of Washington ថ្លែងថា
I think it's really important
ខ្ញុំគិតថាពិតជាសំខាន់ណាស់ធ្វើការវែងញែកនិងស្វែងយល់ពីប្រភពនៃបញ្ហានោះគឺលោកពូទីនហើយមិនមែនជនជាតិរុស្ស៊ីទេព្រោះមានជនជាតិរុស្ស៊ីច្រើនណាស់ប្រឆាំងសង្គ្រាមនេះ
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោក Nikita ជួយអ្នកស្រី Valeria បានធូរចិត្តនៅពេលនេះហើយចំពោះអ្នកស្រីវាមិនបញ្ហាទេដែលគាត់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Valeria ថ្លែងថា
Oh, I think it's humanity.
គិតពីមនុស្សជាតិសំខាន់លើសអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំមិនចាត់ទុកថា Nikita ជាអ្នកលេង violon ជនជាតិរុស្ស៊ីទេហើយខ្ញុំក៏មិនគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកលេង violon ធំជាតិអ៊ុយក្រែនដែរ
សម្រាប់អ្នកស្រីតន្ត្រីជួយបន្ធូរអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃអ្នកស្រី Valeria ថ្លែងថា
មានតែភ្លេងទេជួយបំភ្លេចទុក្ខព្រួយឥឡូវនេះគឺនៅលេងជាមួយគេឯងនិងលេងភ្លេង
នេះជាមូលហេតុដែលលោក Nikita យល់ថាគាត់ត្រូវមើលថែអ្នកស្រី Valeria ជាងពេលណានាទាំងអស់លោកថានេះជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើដើម្បីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាមួយពិភពលោកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកហើយជួយគ្នាគឺយើងបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពនិងទំនាក់ទំនងជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកគឺជាសម្ព័ន្ធភាព ដ៏ខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ព្រោះយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកជាមួយគ្នា
មិត្តភាពតាមរយៈតន្ត្រីជាអ្នកសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនាពេលថ្មីៗនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនចេញពីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពបូមឈាមជនបរទេសចូលមកកម្ពុជាដែលលោកថាជាព័ត៌មានប្រឌិតដែលធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទទូចដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានជាក់លាក់លើករណីនេះដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងមិនមែនជាទីតាំងសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនលោកហូឡារ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងហៅរបាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបូមឈាមបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់និងស្ត្រីថៃម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្គ្រោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាថាជាដំណឹងក្លែងក្លាយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលលោកសខេងបានលើកឡើងខាងលើនោះត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសថៃរាយការណ៍ចន្លោះខែកុម្ភៈនិងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងពិធីសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធលោកសខេងប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាថាការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិចិនបានបង្កការភាន់ច្រឡំដែលតោងឲ្យលោកត្រូវតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរសន្តិសុខប្រទេសចិនដើម្បីផ្ដល់ការបំភ្លឺនិងចរន្តចោលព័ត៌មានមិនពិតនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថា
អានឹងយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅគឺជាព័ត៌មានមិនពិតបាទព័ត៌មានคล้ายๆមានប្រឌិតឡើងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រឌិតឡើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺនៅស្រុកចិនបានផ្សាយគឺថាទូទាំងប្រទេសចិនហើយអ្នកដែលខមមិនអីណារាប់លានអ្នករាប់សិបលានអ្នកនៅស្រុកចិនផ្សាយតាមប្រព័ន្ធដំណាក់ដំណងសង្គមប៉ុន្តែធៀបប៉ັດវាអា fake news នោះសោះព័ត៌មានคล้าย
ๆលោកបន្ថែមថា
បានន័យថាជាព័ត៌មានប្រឌិតអ្នកនឹងរកទៅថាចូលកម្ពុជាខុសច្បាប់ហើយមានបញ្ហាទៅដេកនៅមន្ទីរពេទ្យគេយកឈាមទៅពិនិត្យធម្មតាតែមិនអញ្ចឹងថាយកឈាមទៅលក់អញ្ចឹងវាខូចកិត្តិយសមុខមាត់ខ្មែរយើងមិនធម្មតាទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីជនជាតិថៃដែលត្រូវគេសង្គ្រោះចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាលោកសខេងថាលោកបានស្នើឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយដំស្នេយ៍នាយសវឿនចាត់សមត្ថកិច្ចជំនាញតាក់ទងអាជ្ញាធរថៃនៅទីក្រុងបាងកកឲ្យបំភ្លឺរឿងស្ត្រីជាតិថៃដែលត្រូវគេរាយការណ៍ស្រដៀងគ្នានឹងរឿងរបស់បុរសជនជាតិចិននោះដែរបើតាមលោកសខេងក្រោយមកអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានអំពីស្ត្រីជនជាតិថៃនោះក៏ជាដំណឹងคล้ายๆផងដែរលោកសខេងលើកឡើងថា
ដូចគ្នារឿងប្រហែលគ្នានោះមកអិចថាមានជនជាតិថៃម្នាក់ហ្នឹងគឺនាំនាងនឹងមករត់រោគការងារធ្វើនៅប៉ោយប៉ែតហើយបន្ទាប់មកទៀតថានៅភ្នំពេញតាមចម្លើយថាទៅដល់កំពង់សោមមិនការពិតទៅអត់ដល់កំពង់សោមទេនេះបើទៅអញ្ចឹងហើយថាគេយកបូមឈាមទៅលក់ហើយរឿងនោះងាយណាស់រួចហើយគាត់មកផ្លែតចុះពីលើឡានទៅតាក់តងសង្សារតាក់តងអីខ្ញុំមើលទៅហេរត់ដោយមិនទៅស្រួលទេបែមើលទៅឲ្យឆែកមើលមែនតើមើលអ្នកសួរយើងជួនអីបែរគ្នាខ្វះជំនាញដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបន្ថែមថា
យើងបានឲ្យវឿនចាត់អ្នកជំនាញមែនតើសហការជាមួយខាងនគរបាលបាងកកថៃខាងថៃនេះគឺខាងនគរបាលថៃនេះគាត់ក៏សហការជាមួយយើងល្អដែរដល់បច្ចៈឡើងវិញបានព្រមព្រៀងអីភាពថាអូអានឹងពេកយូរដែរប្រដិតតែហ្មងប្រដិតរឿងកាលសិទ្ធិទេសកលក់ឈាមរឿងចឹង
កាលពីខែមិថុនាកាសែតអនឡាញថៃមួយឈ្មោះ Thai Examinerបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយបង្ហាញថាមានស្ត្រីជនជាតិថៃមួយរូបត្រូវបានសង្គ្រោះដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយការទំនាក់ទំនងរបស់ស្ត្រីរូបនោះជាមួយស្ត្រីថៃម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេល្បួងឲ្យមកធ្វើការនៅមណ្ឌលផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទខុសច្បាប់មួយក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយក្រុមមួយដែលប៉ូលីសថៃអះអាងថាជាក្រុមជនអន្តពលចិនបើតាមសារព័ត៌មានអនឡាញThai Examinerនៅពេលស្ត្រីរូបនោះទៅដល់ប្រទេសថៃគាត់បានប្រាប់ប៉ូលីសថៃថាគាត់បានប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងវះកាត់យកសរីរាង្គដោយក្រុមជនអន្តពលចិនដែលគាត់ចោទថាបានបូមយកឈាមគាត់ប្រមាណ3ទៅ4ផ្លោកផងដែររបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ត្រីជនជាតិថៃរូបនោះ កើតមានឡើងមួយខែក្រោយពីបរិសុទ្ធជាតិចិនមួយរូបត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD រាយការណ៍ថាត្រូវបានគេបង្ខាំងនិងបូមឈាមខ្សោះខ្លួននៅតំបន់ Chinatown ដ៏អាស្រូវមួយជិតឆ្នេរអូត្រេសរបស់ខេត្តព្រះសីហនុក្រោយមានការចេញផ្សាយដំណឹងនោះនគរបាលកម្ពុជាបានបើកការស្រាវជ្រាវហើយបានរកឃើញថាព័ត៌មានខាងលើនោះជាព័ត៌មានប្រឌិតដែលត្រូវបានរៀបចំដោយជនជាតិចិនឈ្មោះលីយ៉ានយន់លុនភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងសំណុំរឿងខាងលើនិងបង្ហាញលទ្ធផលជាក់លាក់មួយដល់សាធារណជនទូទៅដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនមែនជាទីតាំងសម្រាប់ប្របត្តិការសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនដូចជាការចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ការបង្ខាំងឲ្យធ្វើពលកម្មជាដើម
គឺត្រូវបើកកិច្ចប្របត្តិការឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ការរាល់ទម្រង់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតរវាងជនបរទេសឬនឹងជនបរទេសដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ក្រាបជនដែលប្រឌិតព័ត៌មានខាងលើដោយមានកិច្ចសហការពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងស្ត្រីជនជាតិថៃលោកខៀវសុភ័ក្រថាអាជ្ញាធរថៃបានសម្រេចដាក់ស្ត្រីរូបនោះក្នុងពន្ធនាគារចំពោះព័ត៌មានដែលនាងបានប្រឌិតឡើងដើម្បីឲ្យមានការជួយយកនាងចេញពីកម្ពុជាលោកថ្លែងថាន
ារីទាំងទៅបានច្បាប់កិច្ចថៃជាវិហេតគេចាត់ចែងតាមច្បាប់របស់ថៃហើយវិញជាប់ទុកជាប់ទុករបស់ថៃហ្នឹងហើយដល់រីជាប់ទុករបស់ថៃតែពីពេលចេញទៅពីបើខាងកម្ពុជាស្ដារឲ្យខាងថៃស៊ើបអង្កេតឡើងវិញឬមិនគាត់និយាយអត់ស្ដារទេគាត់ជាប់ទុករបស់ថៃមកតាមពូទាំង
តែកិនករណីបូមឈាមបរោះជនជាតិចិនម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាបរោះរូបនោះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ3នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការរងចាំការកាត់ទោសបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរជួយផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងមកជាជាងគ្រាន់តែការលើកឡើងសំណើនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន50ស្ថាប័នរួមទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាពន្យារការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកដំរីនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដាក់ក្នុងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ2ឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនេះបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃរូបនោះក៏បានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានចំណាត់ការណាឡើយពីតុលាការកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដាក់ភស្តុតាងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន50ស្ថាប័នបានជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកដំរុយនៃការបាត់ខ្លួនរបស់សកម្មជនថៃម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសັດស័ក្តិសិទ្ធដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ2ឆ្នាំមុនខណៈក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃរូបនោះក៏ស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាពន្យារការស៊ើបអង្កេតផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការខកខានក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំគឺជាការរំលោភបំពានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបន្តថាការពន្យារពេលមិនសមហេតុផលក្នុងការស្វែងរកមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនគឺមិនស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការស្វែងរកមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនទេដើម្បីសន្មតថាមនុស្សនៅមានជីវិតនិងគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងត្រូវចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវដោយមិនពន្យារពេលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយព័ត៌មានតាមមជ្ឈបាយសំស្របអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមាន Asian Resource Foundation របស់ប្រទេសថៃ Association of Women for Awareness and Motivation ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការ Liga do និងសមាគមអាត6ជាដើមបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការខកខានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំរបស់សកម្មជនជនជាតិថៃគឺលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសັດស័ក្តិសិទ្ធិនឹងការនាំឲ្យមាននិរន្តរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំឈរជាសាមគ្គីភាពជាមួយលោកវ៉ាន់ឆាលឺមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រមទាំងជនរងគ្រោះនៃការបាត់បង់ខ្លួនដោយបង្ខំទាំងអស់ហើយសូមស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាពីសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌និងសំណងក៏ដូចជាកំណត់ជោគវាសនាឬទីកន្លែងដែលអ្នកបាត់ខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានឲ្យដឹងថាការចាប់ពន្ធរត់លោកត្រូវបានថតជាប់នៅលើវីដេអូនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន CCTV រួមមានទាំងរូបភាពរថយន្តដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់និងស្លាកលេខរថយន្តក៏ដូចជាសាក្សីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកផងដែរលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសັດសាក់សិទ្ធគឺជាសកម្មជនថៃនិងជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានិងបានកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំហើយមកនោះត្រូវបានគេចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្ត Highlander ពណ៌ខ្មៅហើយបើកចេញពីខុនដូក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាហើយបើកសម្ដៅទៅផ្លូវជាតិលេខ6ទៅទិសខាងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សំណុំរឿងនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃដែលគេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសាកសួរបងស្រីសកម្មជនថៃរូបនេះប៉ុន្តែមេធាវីលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមពីតុលាការទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះទេអ្នកស្រីស៊ីតានុមសັດសាក់សិតជាបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីពីតុលាការកម្ពុជានៅឡើយទេបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកស្រីនៅតុលាការកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2020អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំជំរុញឲ្យតុលាការកម្ពុជាបន្តស្វែងរកប្អូនប្រុសរបស់នាងខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកជនជាតិថៃវ៉ាន់ឆាលឺមមិនមានឈ្មោះសមតិការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដូច្នេះសកម្មជនថៃនោះអាចចេញពីកម្ពុជាឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះបងស្រីរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកផ្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតតាំងពីមានហេតុការណ៍នៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំរុយប៉ិតប្រកាសណាមួយនៅឡើយទេសូម្បីកំណត់ហេតុស្នាក់នៅផ្លាកលេខរថយន្តនិងទូរស័ព្ទរបស់សកម្មជននោះក៏មិនមានកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់ដែរលោកបន្តថាប្រសិនបើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះមានដំរុយគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់អាជ្ញាធរដើម្បីជាកិច្ចសហការក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនថៃនោះ
យើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺយើងមានតារាការជួលអង្គការដើម្បីធ្វើស៊ើបអង្កេតតែតាមពិតយើងបានធ្វើហើយធ្វើទៀតគ្រាន់តែមិនទាន់បានលទ្ធផលមិនច្បាស់ថាយើងមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺមានដំណាក់កាលហើយវាអាចត្រូវការពេលវេលាយូរបន្តិចនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតថ្លែងថាករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គេនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងពីដំណើរការវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ដំណាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវដែលក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិអាចទទួលយកបាន
យើងមិនបានគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនេះក្នុងហេតុដែលវាធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ហើយវាអាចនឹងនិយាយពីឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងមិនសូវមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានបន្តមកចាប់
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានកិច្ចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញនាយកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.